Šodienas rubrikā izziņas tēma – kāpēc mūsdienu valūta ir dati. Kā iepriekš noskaidrojām, mūsu dati, jeb atstātie pēdu nospiedumi digitālajā vidē, daudz ko pasaka par paradumiem, vēlmēm un iespējām, kā arī ļauj paredzēt mūsu turpmāko rīcību. Uzņēmumiem šie dati ir nepieciešami, lai varētu savas preces pārdot pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Reklāmu par tām izvietojot tieši tajā brīdī un veidā, kā uz mums tā iedarbojas vislabāk. Plašāk par šo tēmu stāsta digitālā mārketinga eksperts Maksims Gundarovs.
Viss ļoti pareizi noformulēts, ka bieži mūsdienās viss ir saistīts ar naudu un uzņēmumu ienākumiem. Mūsu ieradumi internetā, kaut arī par to neaizdomājamies, sniedz daudz informācijas par to, kas mums patīk, kādu informāciju lāsam, kādas preces pērkam. Un ja daudzi domā, ka ja viņu par to nepublicē nekur, tie dati nekur neaiziet, diemžēl ar to vien vairs nepietiek. Facebookam un Google ir daudz rīki un produkti, kurus mēs izmantojam ikdienā, pat nezinot par to. Piemēram, Google Chrome nav vienkārši ērts pārlūks, kā daudz domā, bet gan milzīgs dātu vākšanas rīks. Tas pats ir Facebookam WhatsApp Messengers. Vienkārši sakot, tāda informācijas tehnoloģijas giganti kā Google, Facebook, kurai ietilpst Instagram arī, izmanto tādus datus, lai varētu pārdot vairāk reklāmas savos aukcionos. Svarīgi pieminēt, ka personalizēta reklāma aug ar katru gadu. 2020. Gadā, piemēram, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, viņa pieauga pat vairāk nekā 40%. Un tāda reklāma ir visefektīvākā. Lielāks pieprasījums, lielākie ienākumi.